Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Hoće li zakon o održavanju stambenih zgrada uvesti konačno red u ovu oblast? Ili će, kako neki tvrde, izazvati nove probleme? Šta je za neke sporno u zakonskom rješenju? O nedoumicama koje su izazvale i burnu raspravu u Skupštini, a i u javnosti, govore moji današnji gosti Nina Malinovski iz agencije Kuće Pazitelj i Lucija Dubravić, to je najbolja predsjednica Skupštine stanara za 2014. godinu. Uključit ćemo iz Niša Đokicu Jovanovića, predsjednika Udruženja Skupština stanara. Ostanite sa nama do 12.
To davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš me samo voleo, ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na. Crno nebo, puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 i celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 i celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Aj.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o zakonu o održavanju stambenih zgrada koji je pred poslanicima u Skupštini Srbije. Na čelu se već raspravljalo prethodnih dana. Danas bi trebalo da se razgovara o brojnim amandmanima koje su u međuvremenu poslanici podneli, i to je jedan od razloga i obrazloženja koje smo dobili iz resornog ministarstva zašto danas u studiju nemamo predstavnika ministarstva građevine i koje je naravno i predlagač ovog zakona. Inače smo pozvali i predstavnike Privredne komore Srbije, oni čekaju da se usvoji zakon, pa tek onda da vide šta su zaista njihove nadležnosti kada se ovaj zakon bude usvojio. Ali sa mnom su zato u studiji itekako kompetentni sagovornici, Nina Malinovski iz Agencije Kuće Pazitelj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Lucija Dubravić, ona je najbolja predsjednica Skupštine stanara za 2014. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako da kažem, iskusni predstavnik Skupštine stanara. Tokom emisije čućemo i Đokicu Jovanoviću, predsjednik udruženja Skupštine stanara iz Niša. Gospođo Dubrović, ono oko čega ćemo se verovatno svi složiti je da nešto je moralo da se menja u organizaciji u stambenim zgradama u Srbiji. Jer za loše stanje u zgradama možemo da okrivimo Skupštinu stanara, možemo jedni druge, možemo komunalna preduzeća, stambene preduzeća. Da li mislite da je ovaj predlog zakona, ne mogu još uvijek da ga nazovem zakonom dok se ne usvoji i ne krene sa primjenom, kad pogledate ovako, pretpostavljam da ste radili i kao pravnik i na njegovom donošenju sa svojim nekim sugestijama i primjedbama, ovakav kakav je, da li mislite da će da nam pomogne zakon kao zakon, poslije ćemo primjeni, koja je uvijek sporna u Srbiji?
Pre svega da pozdravim sve slušalce. I moram prvo jednu konstataciju da dam, da sam iznenađena kako su svi iznenađeni otkud sad ovaj zakon i pričaju o onom i ovome, a zaista moramo, to bar moramo priznati, da je bilo dosta prezentacije, dosta rasprave, održana je javna rasprava još u novembru 2015. i čini mi se da kogod je hteo da osluša, oslušno i nešto kaže, imao je priliku. Ta naša prilika je bila, koliko je usvojena, o tom potom vidjet ćemo i kroz zakon i dalje kroz primjenu, ali jedno je sigurno, zaista je rasprava bila javna i ja znam po svojoj zgradi gdje imamo preko 300 korisnika stanova, da su dosta bili upoznati i stalno pitali kad će jednom taj zakon, kad će jednom taj
zakon. Kad će jednom taj zakon, a sad usvojio po hitnom postupku.
I konačno, Čudno. Dođe taj zakon i zaista jedva čekam da to prođe kroz Skupštinu i da se usvoji, da dođe na primjenu, jer kakav god da je, on je sigurno mnogo bolje i daje nam mnogo veće mogućnosti i šanse da se prilagodimo i da svoju svest i kulturu stanovanja konačno uskladimo među sobom, jer očigledno nama trebaju nekakve zakonske norme pa da počnemo da radimo bar približno kako bi trebalo, ili do sada koje smo imali zakon o održavanju stambenih zgrada, odluku o komunalnom redu, odluku o kućnom redu, sve to bilo sasvim dovoljno da jedna zgrada sa svojim izabranim predsjednikom, tada skupštine zgrade, mogla da funkcioniše, što je dokaz i pokazano je kod mene u ostalom u zgradi. Što je ovdje najbitnije? Ne menjaju se prava u pogledu sloboda raspolaganja svojom imovine, ali se povećavaju obaveze u smislu povećanja odgovornosti u odnosu na njeno održavanje. I znači, suština je da se samo povećava odgovornost u odnosu na održavanje zgrade. Sva prava ostaju ista. Nije tačno da će biti većih izdvajanja. Jer one zgrade koje su funkcionisale i radile i do sada su izdvajale za održavanje, za hitne intervencije, čak i za rezervne fondove i za upravljanje i sve. A onaj ko nije radio, naravno da će za njega biti veće. I jedna je uranilovka, i to je možda u čitavoj situaciji najveći problem i što pravi zbrku kod građana i vlasnika posebnih dela stanova, garaže i ostalih, je to što su bili vezani ugovorom sa javnim stambenim. I onda se to išlo, kako mi to kažemo, preko infostana i nekakva suma, ni se znalo koliko se daje, ni šta se dobija za te pare, ni ništa. I sad im se učinilo da će to sve biti jako skupo, jako teško i tako dalje. Sigurno će biti povećani troškovi u smislu povećani za održavanje za one koji do sad nisu ni održavali svoju zgradu. Za sve one koji su već to radili, održavali, ja tvrdim da to neće biti povećano. Sve se uklapa u to i to imaju fondovi, zna se kako se radi i tako dalje.
Ovdje da vas da uključim da. I gospođi Malinovski, kada govorimo sad o opštim mestima, posle ćemo o nekim detaljima koje donosi ovaj novi zakon, da li možete kažete da je generalno ovako u načelu, kako je do sada i rasprava u Skupštini bila, da je to dobar zakon?
Naravno da je dobar. Zakoni imaju ulogu da menjaju mentalitet, da razvijaju svest i da uvode red. U tom smislu ovo je dobro. Stari zakon je bio neobavezan. Dakle, oni koji su bili svesni toga da treba da održavaju zgradu su radili i postupali po tom zakonu, ali on, njegova jedina mana je bila što nije bio obavezan za sve. Ovaj zakon je sada obavezan za sve. Dakle, kroz to sticanje obaveze da mi održavamo zgradu, mi ćemo kasnije povećavati svest o tome da je neophodno da održavamo svoje zgrade. Mi danas recimo imamo svest o tome da automobil moramo da registrujemo, da moramo da ga održavamo, da moramo da plaćamo sve dažbine na njega, a nemamo svest o tome da to isto treba da uradimo i sa svojim stanom i sa svojom imovinom.
A hoćemo li znati šta je čija nadležnost, jer ovo o čemu je govorila i gospođa Dubrović, mi kao stanari koji se nismo nešto mnogo bavili pravnom regulativom, mi samo znamo kad se desi neki problem i kažemo pa Bože, mi sve to plaćamo, zašto nam to neko ne reši. Prvo, nemamo svest o tome da je to naša zgrada, da smo mi vlasnici i zajedničkih prostorija, a posle dobijamo razne odgovore. Naša nadležnost je do ovog zida, do spoljnog zida, kad govorimo o cenima, o struji.
Naravno, to je jako važno, jer mi sticanjem odgovornosti da održavamo zajedničku imovinu ćemo se vrlo brzo i lako upoznati šta je to sve naše. I dokle su naše odgovornosti, dokle su naše obaveze i koja su naše prava iskorišćenja svega toga.
Ako će da plaća kaznu ili kako god, ako se nešto ne obavi, a mi dajemo taj novac?
Odgovorno lice.
A to je
upravnik.
Ti upravnici su jako zanimljiva priča, o tome ćemo tokom emisije malo detaljnije, jer smo
ali moram
moram pre toga da odemo do Niša. Uh-huh. Da čujemo utiske iz Niša. Tamo je profesor dr. Đokica Jovanović, predsjednik Udruženja Skupštine stanara iz Niša. Profesor Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Mala ispravka, nisam predsjednik, samo sam član upravo.
Član, ja se izvinjavam, to svi kažu jedan od lidera, čak zato što ste imali uspešnu akciju kad je grejanje u pitanju i tako je cijela priča krenula, a sada ste itekako aktivni u rešavanju i drugih problema Skupština stanara i stanara generalno u Nišu. Kakav je vaš utisak? Mi smo čuli da je ovdje od gospođe Dubrović da je prošle godine i bilo javne rasprave o ovom novom zakonu. Koliko ste vi bili aktivni, znam da ste i neke primedbe na zakon na određene adrese slali. Da li mislite da su neke usvojene? Ste pogledali kako izgleda ova završna verzija, naravno bez amandmana ovih koji su...
Jeste. Naši predstavnici su, ja naravno, nažalost nisam mogao tada da idem, naši predstavnici su učestvovali u jednom obliku javne rasprave u Beogradu. I naravno date su neke primedbe, nešto od tih primedbi je usvojeno, nešto uglavnom nije. Međutim, kada je reč o javnoj raspravi, mi imamo načelno sljedeći stav, mislimo da je to ključno pitanje. Koliko znamo, nije bilo opšte javne rasprave. Naravno, pominju se neki gradovi gde je bilo navodno javne rasprave. Evo, mi u Nišu nikakvo obaveštenje o tome nismo imali, niti smo znali, niti je građanstvo znalo. Smatramo da ovaj zakon, naravno ja nisam pravnik pa se koristim drugim formulacijama i sociologije recimo, smatramo da je ovaj zakon vrlo opšte prirode, te prema tome trebalo organizovati javnu raspravu, pa malte ne u svakoj mesnoj zajednici, jer se tiče ogromnog broja građana. Toga nažalost nije bilo, jer bi jedna takva opsežna javna rasprava dala mnogo bolje rješenje nego koje sada imamo.
Koje su vaše ključne primedbe na ovakvo zakonsko rješenje? Čega se plašite, da tako kažem, kad bude zakon stupio na snagu?
Sad ću vam reći čega se plašimo. Nekako nam se čini da se ovim zakonom suspenduje pravo uživanja privatne svojine. Stan je eminentno privatna svojina. A suspenduje se tako što u slučaju da stanari nisu, dakle stambena zajednica, kako je to novim zakonom regulisano, ukoliko nisu spremni ili ukoliko ne mogu u jednom vrlo kratkom roku da se dogovore oko toga ko će biti njihov upravnik, onda im autoritet koji je izvan te zajednice, dakle lokalna samouprava, nameće nekoga ko uopšte ne mora da bude član te zajednice. To može da bude neko ko stanuje ko zna gde, pred na 10-20 km odavde. I onda se postavlja pitanje da li je stambena zajednica privredni subjekt, preduzeće kome se nameće menadžer da ono ostvari nekakvu dobit, ili se radi o tome da se nužno i primarno organizuju ljudi koji žive u okviru jedne stambene zajednice u skladu sa stambenom kulturom.
Moram ovdje da vas prekinem, profesore, kada govorimo o samoorganizovanju, svedoci smo da u mnogim zgradama ne postoji ni skupština stanara i da nikako da dobiju tog predsjednika. Zato vas pitam, koje bi bilo vaše rješenje ako ne
evo ovako, neki... Da. Prvo, koliko ja znam, rok je kratak, dati je kratak rok, je ovdje negdje imam zapisano, dati je kratak rok za formiranje zajednice stanara i za izbor ovoga
upravnika.
Smatramo da bi taj rok morao da bude, barem kada stupi zakon na snagu, morao da bude znatno duži, dakle da postojeće skupštine stanare funkcionišu, da one ne idu van snage, da funkcionišu dok se taj proces ne završi, dok se to usaglašavanje ne završi u okviru jedne zgrade. Dakle, to je negde 2 mjeseca, čini mi se, po zakonu, taj prelazni rok bi morao da bude duži. I naravno, iza toga su mogući i drugi mehanizmi. Ne da se odmah ide sa nametanjem profesionalnog i tako dalje, koji će biti licenciran u Beogradu, to nama itekako liči na još jedan oblik partijskog zapošljavanja. Šta se tu ima toliko posebno licencirati, to mora da se ide u Beograd da bi neko bio upravnik u jednoj zgradi. Radi se o tekućim rutinskim poslovima i obavezama u jednoj zgradi. Taj će morati naravno da poštuje zakon, ali ne razumemo to da zgrada mora da postane maltene privredni subjekt i da tako posluje.
Ono što također zanima građane je koliko će izdvajati novci, o tome se puno pričalo prethodnih dana. Da li je vama sve to jasno, koliko će to nas da košta, jer sećamo se vaše akcije kada je grejanje u pitanju, znači može i drugačije.
Naravno da može drugačije. Tu se opet neki subjekt izvan zajednice koja je neposredno zainteresovana i koja je vlasnik odlučuje o tome koliko će neko biti plaćen. Konačno, ako neko treba da bude plaćen, a naravno treba da bude plaćen, to bi morao da bude konsenzus, dogovor između jedne i druge strane. Zakon to negdje otprilike tako i predviđa. Ali mislim da bi neko određivanje toga koliko stanari moraju da plate bilo kontraproduktivno. Evo samo jedan mali primjer i to je potpuno istinit primjer. Kada smo mi smo formirali ovo naše udruženje stanara i dogovorili smo se da članarina bude 120 dinara na nivou godine, dakle 10 dinara mjesečno. Znate li da je došlo do vrlo ozbiljnih reakcija ljudi koji nemaju ni 120 dinara, i mi vjerujemo, koji nemaju ni 120 dinara da izdvoje za jednu takvu stvar. A zamislite sada još jedan namet. A zamislite tek namet koji će pasti ljudima na leđe kada lokalna samouprava naredi ili odredi da se fasade sređuju u zgradama koje nisu 40-50 godina sređivane. To su ogromna sredstva. Zatim, šta je s onim sredstvima koje smo do sada izdvajali, recimo za Niš stan ovdje i za određene organizacije koje su slične Niš stanu.
Da, svi smo mi decenijama davali za to, a od toga negde otišlo.
Pa čekajte, to je neki depozit. to je nekako se...
Ako a slično su... nam i sa penzionim fondom,
pa,
tako je.
Sa pen...
I stambenim i tako
pa,
da.
Pa tako je. Prema tome, zaista, na osnovu svega toga, naravno, sada nemamo toliko vremena da sve analiziramo. Smatramo da je ovaj potez ovako ishitren, s jedne strane neodgovoran, a sa druge strane da se iza toga krije namera partijskog zapošljavanja.
Profesore, u studiju imam dve dame koje gotovo sve vreme odmahuju glavom, nešto se čini mi se ne slažu sa vama. Ako imate vremena da čujemo njihova reagovanja pa da nastavimo razgovor, ostanite molim vas na vezi. Gospođo Dubrović, niste se složili sa profesorom i kad
ja uvažavam čim je profesor u pitanju, ali kad su u pitanju rokovi, odmah da ne zaboravim, moram da kažem, znači 6 mjeseci po usvajanju zakona nadležnost organa je da donesu podzakonska akta. Nakon toga, u roku od 12 mjeseci uspostavlja se jedinstvena evidencija ili registar. A tek nakon uspostavljene jedinstvene evidencije, rok od 6 mjeseci za registraciju stambenih zajednica. To nije uopšte mali rok. I ponovo govorim da je to zaista bila dovoljna rasprava, kogod je hteo da čuje, mogao je da čuje, da su postojali predsednici skupštine zgrada, onakvi kako bi trebali da budu, i da smo imali već profesionalno upravljanje, kompletna edukacija bi se već izvršila po zgradama, jer bi preneli i nosili, jel ja znam po svojoj zgradi, bilo je dovoljno i na televiziji, u televizijskim emisijama, i u štampi, i na radiju, i na bilo koji način, tako da se... Konkretno kod mene je vršena edukacija vlasnika posebnih delova.
Vi niste svesni koliko ste redak slučaj. Da čujemo da u zgradi je vršena edukacija.
Evo Nina Malinovski može da kaže što se tiče profesionalnog upravnika i to. Znači ja ga ne branim, ima manjkavosti. Mi smo to iznosili, pre svega mi nemamo odgovarajući zakon, to profesor verovatno zna, zakon o svojini koji bi etažiranje izvršio, odvojio tačno šta su to zajedničke prostorije, znamo šta su posebne i šta su samostalne. Sve što nije posebno i samostalno, nama je to zajedno. Treba se vršiti evidencija. Kako će se evidencija vršiti, na osnovu čega? To je jedan veliki problem koji će biti u praksi. A uvođenje profesionalnog upravnika i eventualno davanje 100, 200 ili 300 dinara, ja sad pričam, lupetam, da tako kažem, nekakvu cifru, to je tako prosto, ja to ne bih htjela ni da pomenem. To je smešno u čitavu ovoj situaciji odgovornosti i ozbiljnosti, kakav nam je stambeni fond, a o tom potom šta je sa našim sredstvima, zašto mi plaćamo porez na imovinu, a neke u okruženju ne plaćaju, zašto iz tih dela ne ide, to su sasvim neka druga pitanja. Ali ovaj zakon treba pozdraviti, prihvatiti i prioniti, raditi, pa u toku primjene sve što je moguće menjati i više se uključiti, još više nego što do sada. I ja se i dalje nadam da će ovo vrlo, vrlo brzo da se usvoji. I nažalost, ovi rokovi su prilično dugi, da 6 mjeseci po zakonska akta, da registracija 12 mjeseci, da tek posle toga u roku 6 mjeseci registracija stambenih zajednica i tek onda ćemo moći doći na pitanje prinudnog upravnika koga sada svi pominju.
Da,
pazite vi koliko treba da prođe.
Nama to zvuči čim je nešto prinudno, odmah mislimo da je nametnuto. Vidjet ćemo
pa,
na kraju
što
će pokazati
pa nekad...
koji je u pravu. Gospođo Malinovski, ajte ove upravnike nam račlanite koje sve to postoji. Oni koje mi izaberemo, ako ne izaberemo bit će prinudni, pa postoje menadžeri, pa profesionalni, pa bit će oni svi će morati da dobiju licencu od Privredne komore. Ja sam već rekla da Privredna komora još uvijek ne zna kako će to da organizuju i ko će da ih obučava.
Evo samo da se vratim na trenutak na ove rokove, zašto se ljudi žale da je to jako brzo. Mi smo imali, to uopšte nije brzo, jer mi smo iza sebe imamo 23 godine bivšeg zakona, starog zakona koji nije donosio ovakvu obavezu. I sa 23 godine dokle smo došli, da imamo svega 3000 zgrada u kojima su registrovane skupštine. Znači šta bi onda to bio realni rok? Ako za 20 i više godina nismo uspeli sami da se organizujemo, mi onda moramo po sili zakona to da uradimo.
A upravnici?
Što se tiče upravnika, dakle, postoji upravnik koji se bira iz članova zgrade, odnosno jedan od vlasnika stanova zgrade.
Je li taj upravnik isto mora da ima srednju školu i da prođe licencu ili ne?
Nije definisano, ne mora da ima licencu. Onaj koji je iz zgrade ne mora da ima licencu, što mislim da je velika mana ovog zakona, jer ne vidim zašto bismo pravili razliku u znanju i u primjeni zakona i u kvalitetu vođenja zgrade između upravnika i profesionalnog upravnika.
I taj će raditi besplatno, za razliku od ovog.
Izgleda da je zakonodavac imao ideju da on radi besplatno, mada u praksi je jako malo takvih slučajeva, uglavnom su svi plaćeni.
Kod mene recimo konkretno mogu da kažem da nije plaćeno, ali neće niko da radi osim tog predsjednika kućnog savjeta, tako da
to tako što ide. Da, uglavnom ljudi neće da rade ili nemaju vremena jednostavno da rade. Sad, kada vi imate upravnika u zgradi koga niste platili, vi od njega ne možete previše ni da očekujete, odnosno nemate ni prava da zahtevate. Druga je situacija kad vi njega platite. Onda on mora da odvoji vreme, mora da obavi svoje dužnosti, a vi imate pravo njega da zahtevate odgovornost za njegov rad.
A šta ćemo sa ovim prinudnim upravnikom, kako će to da nam nametnu ako nećemo njega?
Lično se ne slažem uopšte sa definicijom prinude. Dakle, nije dobro. Inače, ovaj zakon pun nekih batina koje vire iz njega. Nije to dobro tako pretiti ljudima zakonom. Zato se i podigla ovolika prešina oko primjene tog zakona. Trebalo bi pre svega da je zakonodavac već neko vrijeme radio na edukaciji stanovništva, na vaspitanju, na upoznavanju sa tim šta je benefit zakona, šta će nam dobro doneti, kako ćemo se mi organizovati, kako ćemo urednije, bolje i sigurnije, pre svega sigurnije živjeti ukoliko smo imali organizovanu skupštinu upravnika i tako dalje. Dakle, pretnja nije rješenje, ali je činjenica da ukoliko vi prenebregnete sve zahtjeve zakonske i prođete sve rokove, da vi nekako morate prihvatiti neki oblik prinude.
A što ćemo sa onom pričom da upravnik praktično može da proverava ko živi u mom stanu, da li imam postanara, da li
tu
neko...
Dobro da ste postavili to pitanje.
Zatim se postavlja pitanje šta ako neko ne plati, da li će da dođu izvršitelji, šta treba da
vidimo,
plene imovine ili stan.
Da vidimo prvo povodom ovoga, što kažu, zadiranja u privatnost, popisa, prijavljivanja i tako dalje. Dakle, tu ne vidim nikakvu razliku. Predsjednik skupštine zgrade do sada je imao obavezu da ima spisak stanara u svakoj zgradi. On je morao znati ko u kom stanu živi, morao je znati da li su to podstanari, da li su vlasnici, rođaci i tako dalje. Stanari sami zahtevaju od predsjednika da ima spisak i da se zna ko tu dolazi, ko prolazi i ko živi. Dakle, stanari se sigurnije osjećaju u svojim zgradama ako se zna tačno ko je ko u zgradi. To je isto i sada. Ono što je izazvalo talasanje po ovom pitanju, a to je jedan član gdje se predviđa da u slučaju popravke, otklanjanja kvara na jednom posebnom delu, ukoliko ima potrebe, morate dozvoliti prolaz kroz svoj poseban deo da bi se ovaj poseban
ali
drugi deo
pokazala
deo.
Da zaista se desi da ne može da se uđe
evo,
u neki stan
na
da se napravi štetu cijeli zgrad.
Recimo, zapuši se cev za vodu, dođe majstor sa sajlom da otpuši to, ne može da otpuši, voda lije kroz celu zgradu, propaštava i taj stan i zajedničke hodnike i drugu imovinu i ne može da otpuši. Najčešće nam onda kažu dajte molim vas da odemo u stan iznad da pokušamo to od ozgoda uredimo. Otrčimo gore kod komšije, dobar dan, da li može majstor da prođe sa sajlom iz vaše kuhinje, a on kaže ne dam da mi prlja kuhinju i zatvorim vrata pred nosom. Takvih slučajeva je nebrojeno mnogo. Dakle, predsjednici su se uvek žalili na to i uvek su pitali šta u takvim slučajima da radimo, kako da ih natiramo da nas puste da izvršimo popravku.
Jer to važi kad smo na godišnjem odmoru pa pukne cevo, ne daj Bože, u našem stanu.
Za to postoji procedura
da
određena
da.
Kako se to radi.
Profesor Jovanoviću, kako vam deluju ova objašnjenja, pojašnjenja?
Pokušat ću da radim, evo povodom ovog posljednjeg. Ovo o čemu je sada bilo reči, kako ući u stan kada su neki problemi, ne treba zaboraviti da smo nekada davno imali jednu dobru instituciju, to je kućepazitelj, koji je čak i mogao da interveniše i čija su da tako kažem ovlašćenja, pravila po kojima radi bila strogo definisana. Mi nemamo kućepazitelje, to sada rade druge firme, druge agencije i tako dalje. U ovom zakonu o tome nema ni govora. E sad, što se rokova tiče, ja, moguće da sam ja pogrešio, ali ja ovdje imam jedan podatak, sada mi nije ni zakon pri ruci, gdje otprilike kaže, to sam i ja zapisao, da je nepovoljno rješenje da po sticanju pravnog statusa stambena zajednica u roku od 60 dana mora da održi skupštinu i izabere upravnika ili profesionalnog upravnika. Ja sam na to mislio kada sam govorio da su ti rokovi prekratki i da će to izazvati određene probleme. E sada, što se tiče podstanara, tu će se po slovu zakona stvoriti veliki problemi. Sada mislim na kategoriju podstanara. To su uglavnom ljudi koji su podstanari iz nevolje, dakle iz nužde, ili su podstanari ljudi, sada ne mislim samo na studente, mislim uopšte na podstanare, ljudi koji dolaze sa raznih strana gde ne mogu da nađu posao, gde nema egzistencije, negde su uspeli da nađu nekakav posao. Zna se da su oni u finansijskoj iznudici, inače, dakle u materijalnoj iznudici, i ako porez na promet bude pao na njihova leđa, a pašće po svemu sudeći, onda se tu stvara jedan tihi i nevidljivi veliki socijalni problem, jedna velika socijalna muka. Dakle, nema, čak smo mi na našim sastancima predlagali, ako se već formira jedan ovakav zakon, nužno je da neki podzakonski akt ili neki drugi zakon ili prateći zakon reši materiju podstanara.
I samo jedno pitanje, za kraj vama, dokle se stiglo sa osnivanjem zadruge, mislite li da je to rešenje ili licencirani profesionalni upravnici kako i agencije koje se time bave? Već imamo brojne primere koji funkcionišu u praksi, oni nemaju još uvek licencu jer tek treba da to profunkcioniše, ali već dugo rad.
Da, a pitali ste me za zadrugu, ne znam tačno u kom kontekstu me pitate, mene ste pitali.
Da, mislim da ste u jednom trenutku smatrali da treba da se osnivaju i zadruge, to je, čini mi se, vaše udruženje pokrenulo kao ali jedno rješenje. U širem kontekstu, naravno, koje će da rešava.
Imamo već ozbiljno radimo na tome i mislimo i na radne zadruge i uslužne i tako dalje, a ovde mislimo da bi mogla da se formira, kao što je i nekada bilo, da bi mogla da se formira i stambena zadruga. Stambena zadruga gdje bi se ljudi udruživali i naravno rješavali svoje tekuće ili dugoročne probleme u okviru stanovanja. Ne vidimo ni da je to zakonski regulisano ili predloženo da se...
To bi bilo neprofitna ili...
Osnovno neprofitna, naravno neprofitna.
A kako vam deluju ovi profesionalci koji već postoje puno agencije koje se time bave?
Nemamo posebno mišljenje. Mi u udruženju imamo dva profesionalna predsjednika, to je još uvijek su predsjednici Skupštine stanara. Koliko vidimo, njihov posao za sada ide dobro. S tim što se evo i u našem udruženju, jedan se žali, a drugi kaže da mu je dobro. Dakle, tu nekako stvari...
Morat ćemo da sačekamo da sve ovo lepo krene i da možda za neki godinu dana ponovo se okupimo. Se nadam da ćete tada biti i gost u studiju, da ne razgovaramo ovako telefonom. Hvala vam najlepše, profesore, na ovom uključenju. Đokica Jovanović, jedan od lidera Udruženja Skupštine stanara iz Niša, se uključio u talasanje. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa mojim gošćima u studiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
EGP, RTS, 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj. Wo, wo, wo. U prodaju. Eko, 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 eko.
Kakve su opasnosti od nekontrolisane upotrebe petardi i drugih pirotehničkih sredstava? Koliko se poštuje zabrana prodaje maloletnicima? Kako se kontrolišu legalni i nelegalni prodavci? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Sati 40 minuta, slušajte Zalasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Nina Malinovski iz agencije Kuće Pazitelj i Lucija Dubrović, najbolja predsjednica Skupštine stanara za 2014. godinu. Inače, da kažem, sa Novog Beograda, bulevar Mihajla Pupina, tu vam je negde ta vaša najbolja zgrada i najbolja organizacija. Gospođa Dubrović, svi imamo iskustva koji žive u stambenim zgradama, kako to zna da funkcioniše ili da ne funkcioniše. I ovo što sam pre rekla za predsjednike Skupštine stanara, često su to ljudi koji žele da se prihvate jer znaju kakvih sve problemi, govorili smo o našem mentalitetu, svesti, socijalnoj kulturi, imovnom stanju i tako dalje, sa kakvim se sve problemima susreću. I ono sada svako od nas će vam reći, koji ima iskustva da živi u nekoj većoj stambenoj zgradi, na kakve probleme se nailazi kada treba da se reši neki zajednički problem. Da li je u pitanju lift, da li je u pitanju krov koji prokišnjava, ona na prvom spratu kaže šta to mene briga što onome gore kisne, ona i na drugom također kaže šta me briga što ne radi lift, ja idem pešice, svetlarnici polupani na mom spratu nisu, i dolazimo do onih ključnih problema kako će to da funkcioniše po ovom novom zakonu. Do sada se tražilo da 51% za neke situacije zavisi od investicija, 51% vlasnika stanova potpiše neki predlog. Ali kad je realizacija u pitanju, često se odustane jer ne dođe ni do tog broja.
Tačno je da su to velike probleme u praksi. I opet se nameće pitanje zašto su velike probleme u praksi? Zato što su imali zakon o održavanju da se reklo može i ne mora. Znači, mogla se skupština organizovati, a i nije se morala skupština organizovati, i nismo imali mehanizam kako da jednu stambenu zgradu, ako nema svest i kulturu stanovanja, što ja stalno na to posjećam, kako je naterati da organizuje svoju skupštinu, da ima svog predsjednika skupštine i da to funkcioniše. To je znači osnov, temelj. Ako se ne organizuje skupština i nema svog predsjednika, ovo će sad biti stambena zajednica, i imati upravnika, to je potpuno isto, onda sve ostalo pada u vodu, jer prosto ne može da funkcioniše, mora postojati temelj i osnova. Kada se to organizuje i postavi upravnik, predsjednik dosadašnje skupštine zgrade ili bilo profesionalni upravnik, onda se u dužnost upravnika da sve to organizuje, da proprati zakonske akte i da nađe načina i objašnjenja, prosto mora da nađe način kako će zgrada da funkcioniše i kako će da shvate da živimo pod istim krovom, da je pravna činjenica da je odluka većine izvršna za manjinu koja se ne slaže, i kad mi po zakonu donesemo 50 plus 1 odluku o održavanju lifta, Više nema pitanja da li će ona na prvom spratu hoće ili neće. Znači, prosto je to doneta odluka za jednu zajednicu stambenu u kojoj živi 100, 200, 300, 500 ili 15 ljudi i ona mora da se ispoštuje. E, to je zakon ovo regulisao. Ovaj način, tu nisu nikakvi nameti posebni dati. Mi smo imali obavezu i bez ovog zakona da plaćamo javnom stambenom 15, 20, 30, ja sad to ne znam, jer nemamo ugovor sa javnim stambenom. I šta se dešavalo? Znači, mi smo imali obavezu da plaćamo. Išla je nalog za uplatu preko infostana. I taj nalog za uplatu preko infostana je čak i izvršna. Izvršna isprava. Znači, naplativa je. Morala
a šta će
se
sad
naplati...
biti s tim novcem? Hoće
li to da nas... a sada će imati svoj...
stambeno ako mi plaćamo
sada će stambena, tako je, sada će stambena zajednica imati svoj matični broj, svoj PIB i svoj račun i ona će imati svoj račun, uplaćivati na svoj račun, a stvari stambene zajednice hoće li raskidati ugovor ili neće i kako će se orijentisati u odnosu na stambenu zajednicu. To je jedno pitanje. Ja mislim da tu neće biti dileme, da je osnovna organizacija i profesionalno upravljanje, kako god vi to mislili i želeli, neka to bude običan upravnik, najobičniji čovjek, on mora biti profesionalan, mora imati znanja, mora imati snage, sposobnosti, volje da sve to iznese, jer to je zaista ozbiljna stvar. Nina će to reći koliko je to stresno i kakve su to situacije. I samo kratko da se vratim, pa da može naravno i još nešto da se kaže, a to je mora, zbog pitanja profesora vezano za zakupce. Stan se koristi po osnovu prava svojine i prava na zakup. I to je definitivno jasno. Znači, ili je svojina ili je zakup. Nema tu neke treće varijante. To je poprilično jasno. I do sada se vodila evidencija i treba da se vodi evidencija i to traži stanar iz grada. Šta je obaveza vlasnika?
A šta ćemo
vlasnika?
Sa onima, izvinite, ako žive u stanu, a izdaju samo jednu sobu, šta će upravnik... da proverava da li je to rođak?
Ne, upravnik ništa ne proverava. Obaveza vlasnika posebnog dela je po ovom zakonu da u roku od 30 dana po zaključenju ugovora o zakupu dostavi evidenciju predsjedniku skupštine koji je do sad i meni dostavljeno ili upravniku. Šta to znači? S tim je završena stvar što se tiče upravnika. Ali je njegova obaveza po drugim propisima i zakonima da taj ugovor o zakupu odnese u nadležnoj poreskoj upravi. To je postojalo i do sada. To što mi nismo radili, to je neka druga stvar. I sada, znači, nadležnoj i šta će se dalje zbivati, to nas ne zanima. Znači, mi imamo evidenciju. Zašto? Zato što treba da znamo da li će vlasnik stana ovlastiti kroz taj ugovor da mu korisnik stana odlučuje da plaća naknadu za održavanje i tako dalje.
Gospođo Malinovski, da vas pitam, negde sam vidjela da se zakon ovaj o formiranju da mora stambena zajednica za zgrade sa više od 5, čini mi se, stanova,
stanova
u zgradi, da moraju da postanu, praktično se registruju
kao pravno lice.
Kako da se reguliše to pitanje sa upravnicima zgrada? Da li neka zgrada koja ima samo 6, da li će njima biti onda skuplje održavanje ili neće? Kakve su, da li može nešto da se nasloti iz ovog zakonskog rešenja?
Nemojmo mešati, to nema nikakve veze sa visinom cene održavanja. Dakle, svaka zgrada koja ima više od 5 stanova dužna je da oformi zajednicu, stambenu zajednicu i da izabere svog upravnika.
A ovi sa 4?
Ovi sa 4 imaju savjet. Oni sa 4 imaju savjet i sklapaju međusobni ugovor kojim su definisani njihovi odnosi.
I to će biti, oni među sobom se dogovore?
Jeste,
i to
oni se među sobom dogovore. Da. Zapravo bi trebalo, to je ono što mislim da je najveća mana ovog zakona, mi sad pričamo o nekim stvarima koji nisu toliko suštinske, odnosno rješavat će se kroz praksu. Ono što jeste najveća mana ovog zakona je što nismo etažirali, jer etažno vlasništvo je zapravo to koje određuje na osnovu vlasništva posebnog dela koliko vam je vlasništvo u zajedničkom delu. Etažno vlasništvo je osnove priče kada živimo u jednoj stambenoj zajednici, odnosno u zgradi gdje ima više vlasnika.
Šta to konkretno znači na primjeru jednog stanara?
Ako etažiramo, mi tačno znamo koliki je naš udeo u zajedničkoj imovini, zatim se definiše šta je to sve. Deo etažiranja je i međuvlasnički ugovor koji potpisuju svi vlasnici stanova, odnosno posebnih delova, kojim se tačno određuje popiše se zajednička imovina, tačno se zna šta je to zajednička imovina, kolika je ona i koliki je naš udeo prava i obaveza
znači,
u zajedničkoj imovini.
Znači, koji procenat hodnika
naravno,
i svih ostalih prostorija.
To sve
prostorija.
Naravno mora da bude evidentirano u katastru. Zapravo moramo imati neku podlogu pravnu i pisanu odakle možemo voditi podatke o tome šta je to naše, dokle je naše, koliko je, a šta nije.
Za vas dobro, pretpostavljam da jeste jer ste se opredelili da se time i bavite. Ti profesionalni upravnici, šta je tu bolje od onog predsjednika kućnog savjeta kojeg smo imali do sad?
Profesionalni upravnik je neko koji ima veliko iskustvo sa tim što je cijel dan po zgradama sa kojima radi, ko jako dobro poznaje zakonodavstvo, ko poznaje kako funkcionišu lokalne samouprave, jer je neprekidno sa njima u komunikaciji i ko pre svega ima prirodno, a istekne kroz rad veštinu komunikacije sa ljudima, jer to je jedan jako težak deo ovog posla.
A to što radite u više delova grada, da tako kažem, imate jednu zgradu ovdje, jednu tamo, a mi zovemo, 24 sata ste dostupni i mi zovemo za hitne intervencije ili kako god.
Da, mi smo tako organizovani. Zapravo profesionalni upravitelj je firma. Znači, firma.
Jasno
je to. A ona ima više zaposlenih koji to rade. Tako da je to stvar unutrašnje organizacije kako ćemo mi pokriti delove grada.
I sad kažu stanari, pa kako može on dođe mi sa strane tu, ne zna on kakvi smo mi, ne zna, ne poznaje mog komšu, njega zanima da uzme to svoje sledovanje, postoje takvi komentari, najbolje mi naši da se organizujemo, a opet se ne organizujemo.
Pa vidite, postoji protiv argument tome. Mi imamo jako puno poziva od stanara koji se žale na predsjednika koji je seo u fotelju i 20 godina se ne pomera, drži pečat kod sebe i niko ništa od njega ne može da radi, a i on sam ne radi. Dakle, mnogo je žalbi takvih. Mi i ne mogu da ga pomere zato što ne žele da se zameraju. Mi smo u drugoj situaciji, sa nama nisu ni u kakvom emotivnom odnosu, dakle, mogu da nas izbaci iz zgrade kad god žele, mi možemo da raskinemo ugovor svakog momenta, oni sa nama ili mi sa njima. Tu nema nekakvih emotivnih elemenata i straha od zameranja. Zapravo mi izlazimo na tržište sa kvalitetom rada, ukoliko su oni zadovoljni našim radom, mi radimo tu zgradu, ukoliko nisu, mi raskidamo ugovor.
Jasna ova priča o licencama i pri
licence, da,
angažovanju privredne komore.
Trenutno nije razrađeno u zakonu, to ćemo vidjeti šta će biti. Privredna komora očigledno još nije spremna i nema odgovore na mnoga pitanja. Definisano je samo da ministar građevine treba da definiše kako će se vršiti obuka profesionalnih upravnika i kako će se polagati ispit. Za sada ne znamo ni koliko će ta obuka trajati, ni šta će biti literatura, ni ko će držati obuku. Dakle, ostaje da se to sve po usvajanju zakona završi. Međutim, ono što jeste mana, a tu se i zato i pominju ovolika primedbe na partijsko zapošljavanje, jeste činjenica da to može da bude izvor korupcije, jer Privredna komora dodeljuje licence, a lokalna samouprava kasnije iz tih profesionalnih upravnika bira koga će, ukoliko je potrebno, da nametne kao prinudnog upravnika.
Naše iskustvo je takvo da uvek, kad su i javna preduzeća ili tako neke situacije, uvek očekujemo da će na kraju to da se svede na partijsko zapošljavanje. Nije
profesor
Jovanović to slučajno pomenuo.
Da, rešenje je da to ne radi Privredna komora, već da se oformi komora profesionalnih upravnika. Kao što pravnicima daje njihova komora licencu, kao što lekarima daje njihova komora licencu, tako bi trebalo da postoji komora profesionalnih upravnika. Ali o tom potom, jer je kod nas, konkretno sada u Beogradu, u Novom Sadu, profesionalni upravnici postoje već više od 13 godina, imaju veliku praksu i iskustvo. Mislim da će to i ovdje zaživjeti u svim gradovima, potrebno je neko vrijeme da se mi profesionalni upravnici organizujemo u svoju komoru i da se u okviru te komore onda izdaju licence. E, onda će to biti druga stvar.
Koliko sam primetila prateći kakvi su amandmani podneti na ovaj zakon, gospođo Dubravić, pojedini poslanici traže da stambene zajednice oslobode plaćanja kod registracije koja je obavezna za sve zgrade i ima i oni koji kažu dajte i sve ostale poreze i ostale, to će biti kao jedno pravno lice kao i svako drugo.
Da, stambena zajednica kao sada što je stambena zgrada, to je pravno lice, a njeni su organi skupština i upravnik. Evidentiranje i do sada je bila jedna, to je bila minimalna taksa, ja nisam obraćala pažnju na to, ali nije bio nekakav veliki trošak za stambenu zajednicu, ne znam kolika je, ali je logično je da kad vršite neku evidenciju bilo koje vrste i dobijate potvrdu obaveštenja i tako dalje, da se to negde mora evidentirati, da li kao taksa, i pretpostavljam da će to biti neki mali iznos. A šta je suština u svemu ovome? Suština je da uzmimo sve u svoje ruke, organizujmo se, organizujmo, postoje stambene zgrade, sad će se zvati stambene zajednice, postoje organi te stambene zgrade, odnosno stambene zajednice, to je skupština i predsednik skupštine ili sada upravnik. Nastavno će li biti profesionalni upravnik i kako će biti. Ako se mi dobro organizujemo i imamo svoju skupštinu i među sobom izaberemo kvalitetnog, adekvatnog čovjeka koji će to da vodi, da organizuje, da upravlja.
Koji su njegovi motivi? Koji su vaši bili motivi?
Moji su motivi da živim u
tu priču, jer ja znam kako je raditi sa ljudima i teško da bih se prihvatila.
Tako je, tako je, zaista je bi teško. Teško da se čovjek prihvati, ali onda pogledate i kažete ja živim u ovoj zajedničkoj kući, ja sam inače u penzioner, mogu još nešto da doprinesem i da uradim svojim komšijama, ali stalno imate na umu da vi štitite svoju imovinu. Vi jednostavno vrednost svoje imovine održavate ili povećavate organizacijom i održavanje te zajedničke kuće. I onda sam, da, mogu da pomognem. Kako mogu da pomognem? Tako što ću se prijaviti da budem predsednik skupštine, izabrana kao predsednik i krenula da radim. Ozbiljno, odgovorno, teško. Ko zna koliko puta sam rekla, ja nisam mogla ni da sanjam da će me takve oluje snaći, ali se to isplatilo i pokazalo kao dobro.
A zamislite se onda kako je u zgradama koje su stare po 50 i 60 godina, kojima su
strašno, i zamislite
i fasade i terase i krovovi. Kada govorimo o novim zgradama, to je opet
neka druga priča.
Mora se priznati da je mnogo manje problema i za održavanje i za neki dogovor sa stanarom.
To jeste veliki problem, jer smo iz društvene svojine uskočili u privatnu svojinu i uopšte nismo shvatili šta to znači. Da je to sada naše, svaka pločica oko zgrade, da je stepenik, lift i sve ostalo, da je to naše, to nije ne znam koga i ne znam čije, i čim je to naša svojina, to znači zajednička svojina, nedeljiva svojina, da moramo o njoj misliti, razmišljati i održavati. To i jeste veliki problem i zato tako godinama ovo ide i zato nam se sada to i dešava.
Svega je važno da shvatimo koliko je bitno da održavamo zgrade da bismo mi sigurno živeli u njima.
Da prvo dovedemo u neko pristojno stanje.
Jako se malo govori sada u svim ovim kritikama i pohvala zakone o tome da imamo zakonsku obavezu da održavamo lift, da imamo zakonsku obavezu da uradimo svake godine atest lifta. To je mnogo važno za živote svih nas. Mi imamo zakonsku obavezu da održavamo protivpožarne aparate. Mnoge zgrade ih nemaju uopšte. Sada je vrlo bitno da se mi organizujemo i kroz rad skupštine i upravnika, da li će to biti profesionalno ili ne, ni uopšte nije bitno. Bitno je da sve zgrade budu snabdevene protivpožarnim aparatima, da održavaju svoje liftove i da imaju testirane liftove. To je pitanje života, sigurnosti našeg života.
Nismo stigli da dotaknemo mnogo tema koje se tiču održavanja zgrade i kako bi nam život bio bolji i oko zgrade i u zgradi, i nismo stigli da razgovaramo o pravima, ali i obavezama i grada i lokalne zajednice, jer se svi boji toga da će se sve svesti na stanare, a kada su te veće investicije u
ako
pitanju,
možemo, samo kroz jednu rečenicu,
kroz kreditiranje ili
ljudi
kako
se boje
god
većih troškova. Mi smo i do sada plaćali infostan, odnosno gradskom stambenom, sada više nećemo, sada ćemo moći da izaberemo, ima jako puno firmi za održavanje, pa ćemo birati, a one kad izađu na tržište imaće sigurno bolju ponudu i trudit će se da njihove ponude budu jeftinije.
Znači, konkurencija može da, da nam pomogne u ovoj priči. Očekujem da se vidimo i uskoro kad malo zaživi zakon, pa da vidimo da li su neke primedbe bile na mestu i da li je bolje nego do sada. Hvala vam što ste bili danas u Talasanju. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!